din dymje pesëmbëdhjetë gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Në krye të listës si vendi më i rrezikshëm për gazetar është Siria, me vrasjen e 13 gazetarëve. 43 gazetarë të tjerë kanë vdekur në rrethana të paqarta, kanë shtuar reporterët pa kufi. Në anën tjetër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York ka thënë se ka dokumentuar 69 vrasje të gazetarëve gjatë këtij viti. Sipas burimit të njëjtë, 29 prej tyre janë vrarë nga ekstremistët islamik. Numri i të vdekurve, i cili përfshin gazetarët e vrarë midis 1 janarit dhe 23 dhjetorit, është më i lartë se 61 gazetarët e vrarë në vitin 2014. Ky numër mund të rritet ende pasi Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve është duke hetuar vdekjen e së paku 26 gazetarëve të tjerë për të përcaktuar nëse ata kanë vdekur në rrethana që lidhen me punën. Siria ka qenë vendi më vdekjeprurës për gazetarët përgjatë 4 vjetëve të kaluar, edhe pse 13 vdekje të regjistruara në vitin 2015 shënojnë rënje krahasuar me vitin paraprak. Kjo reflekton pjesërisht numrin e reduktuar të gazetarëve që punojnë në Siri, pasi grupi militant Shteti Islamik ka zgjeruar territoret që kontrollon, ka vlerësuar Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve publikon raport çdo vit për vdekjen e gazetarëve në gjithë botën, përfshirë ata që sulmohen për punën e tyre dhe ata që vdesin në detyra të tjera të rrezikshme. Vrasjet në Charlie Hebdo kanë qenë sulmi i vetëm më vdekjeprurës kundër gazetarëve. 9 anëtarë të revistës satirike janë vrarë, ashtu si edhe 3 zyrtarë policorë. Al-Qaida në gadishullin arabik ka thënë se ka organizuar këtë sulm. Në mesin e gazetarëve të tjerë të vrarë këtë vit për punën e tyre, ka qenë edhe shkrimtarin nga Bangladeshi Avit Roy. Roy, një ateist që ka mbrojtur sekularizmin, është vrarë me hanxhar derisa ka qenë duke ecur me gruan e tij nga një panair i librit në Dhaka. Ai ka qenë 42 vjeç. Raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve vjen vetëm 2 ditë pas vrasjes së një gazetari sirian në Turqi. Nai Gjerf është vrarë nga personat armatosur në një rrugë mjaft të ngarkuar të Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Elma Gjushinca, të cilën autoritetet e Bosnje Hercegovinës e kanë arrestuar për përfshirje në terrorizëm, ndërka që javën e kaluar e kanë ekstraduar në Serbi prej nga është marrë nga babai i saj Beqiri, është marrë në pyetje nga policia e Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Elma Gjushinca është ndaluar në pikën kufitare Brnjak nga policia dhe është shoqëruar vetëm për t'u intervistuar lidhur me rastin në Bosnje, ka thënë Kelani. Pas intervistimit disa orësh në policinë e Kosovës në Mitrovicën e Jugut, Elma Gjushinca i është dorëzuar familjes ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë babai i saj Beqiri. Gjithçka ka kaluar në rregull dhe ajo tashmë është në shtëpinë e familjes. I është thënë që ta vazhdoj jetën më tutje normalisht dhe se ka liri të plot të livizjes ka theksuar Beqir Gjushinca. Koalicioni kundër Shtetit Islamik i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vetëm gjatë muaj të fundit i ka vrarë 10 lider të Shtetit Islamik. Një zëdhënës i koalicionit tha se viktimat janë shkaktuar si rezultat i sulmeve nga ajri, dhe se disa nga ta janë të tillë që kanë pasur lidhje me autorët e sulmeve terroriste në Paris. Gjatë muajit të fundit ne kemi vrarë 10 figura udhëheqëse të Shtetit Islamik si rezultat i sulmeve ajrore, duke përfshirë edhe disa planifikues të sulmeve në vende të tjera dhe disa nga të cilët ishin të lidhur me planifikimin e sulmeve në Paris, ta sot zëdhënësi koalicionit koloneli Steve Warren. Policia në Pakistan ka bërë të ditur për shpërthimin e një bombe jashtë ndërtesës së një zyre qeveritare në qytetin Mardan. 26 persona kanë humbur jetën. Policia lokale i ka thënë shërbimit të Pakistanit të Radios Evropa e Lirë se mbi 30 persona të tjerë janë plagosur në shpërthim. Mësohet se sulmi ka ndodhur jashtë zyres rajonale të autoritetit ndërkombëtar të të dhënave të regjistrimit, i cili lëshon karta identiteti për pakistanezët. Një fraksion i talibanëve pakistanez i njohur si Jamaat-ul-Ahrar e ka marë përgjegjësinë për sulmin. Ndërkohë, Pakistani ka arrestuar 9 persona që dyshohen se po planifikonin sulme në masë të gjerë në tërë Pakistanin. Grupi militant Shteti Islamik i ka ekzekutuar 2100 civil si dhe 420 pjesëtar të tij në Siri prej se e ka shpallur kalifatin e tij 18 muaj më parë, ka bërë të ditur vëzhguesi sirianit të drejtave të njerëzit. Grupi që vëzhgon luftën në Siri ka thënë se militantët e ekzekutuar kanë qenë kryesisht luftëtarë të huaj, të cilët janë vrarë në akuza se kanë spionuar për vende të huaja ose kanë bërë përpjekje të iken. Viktimat e ekzekutimeve të Shtetit Islamik në Siri po ashtu përfshin mbi 1000 trupa qeveritare dhe 253 luftëtar rebel dhe gjihadist rival. Disa orë para se të arrijë në Arabinë Saudite, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka akuzuar presidentin e Sirisë se pamëshiri ka vrarë qindra mijëra njerëz, ndërsa e ka kritikuar edhe Rusinë për mbështetjen ndaj presidentit sirian. Erdogan ka folur para gazetarve para se të nisej për në Arabinë Saudite, ku gjatë ditës së sotme është takuar me mbretin Selman, me të cilin ka biseduar rreth luftës civile dhe energjinë. Turqia dhe Arabia Saudite janë vende mbështetëse të militantëve që luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Assad e ka mbështetjen nga Rusia dhe nga Irani. Ish-kryeministri i Izraelit, Ehud Olmert, është urdhëruar të shërbejë 18 muaj në burg për rishvet. Olmert është dënuar me 6 vjet nga një gjykatë më e ulët në vitin 2014, por masa është reduktuar nga gjykata supreme. Olmert, 70 vjeçar, është dënuar për një marrëveshje për pasuri të patundshme e cila është bërë derisa ka qenë kryetari i Jerusalemit, përpara se të bëhej kryeministër në vitin 2006. Olmert, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2009, do të bëhet ish-kryeministri i parë i Izraelit që shkon në burg. Ai do ta nisë vuajtjen e dënimit më 15 shkurt. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë mirë dhe mirë dëgjofshim.